Азатлык радиосу сөйли. Бүген 27 октябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 19 ел барган эш ахырына якынлашты. Бүген Казанда татар тарихы 7 томлыгының соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары тәкъдим ителде. 16-18 гасырларда Россия дәүләт эшендә татар халкы исемле томнарны әзерләү катлаулы булды, ди тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов. Татарстан дәүләт шурасыннан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабугада татар активистларын тоткарлауга Эшке эшләр министрлыгыннан аңлатма сорарга җыена. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сурияда халак булырга мөмкин, Россия хәрбие турында Кремльдә белмиләр. Президент сүзчесе Дмитрий Песков әлеге мәгълүматны Россия саклану министрлыгыннан белешергә киңәш итте. Бу хакта ТАСС агентлыгы хәбәр итә. Элегрәк Краснодар төбәгеннән Сурияда үлүче хәрби контракт Вадим Костенконың вафаты турында социаль челтәрләргә таенып, конфликт интеллигенция чим, ягъни күзләүдән җыйган мәгълүматларны тикшерү төркеме хәбәр итте. Сишәмбе көнне бу хәбәрне вафат булган хәрбинең туганнары раслады. 19 яшьлек Костенконың вафаты турында мәгълүмат 25 октябрь көнне дусларының социаль челтәрендә пайда булды. Әлеге төркем активистлары бу хәбәргә игътибар итеп, Костенконың якыннары белән элемтәгә кергән. Алар Вадим Костенконың армиядан соң контракт имзалавын һәм һөҗүм авиаполкына хезмәт күрсәтү эшчесе буларак раслануын әйткән. Хәрбинең йөргән кызы әлеге активистлар белән язышуда Костенконың мәйетен Сүриядән табутта кайтарылуын раслаган. Хәрби бүлек идарәсе авыл кешеләренә Сүриядә тагын 9 русиянең һәлак булуын әйткән. Русия саклану министрлыгында солдат үлеме турында хәбәрләргә аңлатма бирмиләр. Күзләүдән җыйган мәгълүматларны тикшерү төркеменә күрә Костенко якын көннәрдә Краснодар крае Калинин районы Гречаный Балка авылында җирләнәчәк. Россия финанс министры Антон Силуанов сишәмбе көнне Федерация шурасында чыгыш ясап, 2016 елдан соң илнең запасларын актив рәвештә куллану бетәргә мөмкин. Аның сүзләренчә, 2015 елны резерв фонд артысыннан күбрәккә, ягъни 2,5 триллион сумга бушаган һәм киләсе елны чыгымнар киметелмәсә, инде киләчәктә андый ресурслар булмаячак. Икътисад үсеш министры урынбасары Алексей Видео Федерация шурасында чыгыш ясап, Россиядә икътисади хәлнең начарлануы мөмкинлеген белдерде. 2016 елда нефть бәясенең бер мичкәсе 40 долларга кадәр төшү һәм бу бәянең 2018 елда да шул дәрәҗәдә саклануы көтелә, диде ул. Аның әйтүенчә, бу Россия икътисады өчен чираттагы шок булачак. Видео 2020 елгача кризиска кадәр булган дәрәҗәгә ирешеп булмаячагын да өстәде. Мотострик дәүләт ширкәте Россия газы бәясе нигезендә Газпромны халыгар арбитраж мәхкәмәгә шикәят иткән. Бу хакта Bloomberg касылтама белән РБК хәбәр итә. Әлеге хәл турында төрек ширкәте Газпромга язмаша белдерүне дүшәмбе көнне җибәргән. Мотос 2014 елның 29 декабреннән Россия ширкәтеннән газга бәяне киредән карауны сорады. Россия һәм Төркия әле 2014 елда ук Россия газына бәяне төшерү турында килеште, әмма әлеге килешү Төркия агымын төзү белән бәйле иде. Төркия агымы төзелеше турында сөйләшүләрнең туңдырылуы турында быелның июль азагында хәбәр ителде. Сәбәпләр буларак төрекләргә ташламалы газ бирү турында килешү булмау әйтелде. Русия энергетика министры Александр Новак Мәскәү белән Анкара арасындагы сөйләшүләрнең туктатылуын кире какты. Ул Россия белән Төркия газга 10.25%-ка ташлама бирү турында килешүен әйтте. Шул ук вакытта әле тиешле документлар имзаланмаган. Катарда яшәүче журналист Кристина Пашин кырым татарларга багышланган документаль фильмны күрсәтә. Гасырлар буена кырым татарлар төрки телдә сөйләшүче мөселман халкы үз җирләрендә яшәгән, 1783 елда барысы да үзгәргән, Россия империясы ярым утрауны ялап алганнан бирле татарлар ватаннарын кире кайтару өчен көрәш алып бара, дигән режиссер Кристина Пашин төшергән яңа документаль фильмның кереш сүзендә. АКШта Украин гаиләсендә туып үскән Кристина Пашин Катар башкаласы Дохада яши. Бүгенге көндә аның язмалары, видеолары һәм мультимедия проектлары дөньяның иң абруйлы һәм танылган басмаларында һәм телевидение каналларында чыга. Туган як өчен көрәш исемле фильмны Кристина 3 ел элек, ягъни Русиянең Кырымны аннексияләүенә кадәр төшерә башлаган булган. Башта Кырым татар тарихы турында булыр дип фаразланган әсәр нәтиҗәдә бөтенләй башка төрсмәрдә килеп чыккан. 20-27 ноябрь Амстердамда документаль фильмнар фестивалендә беренче тапкыр күрсәтеләчәк бу әсәрдә тарихчылар 1944 елгы Сталин депортациясендә исән калганнар, урыс милләтчеләре, татар активистлары, Кырым татар җитәкчеләре белән әңгәмәләр урын алган. 4 ноябрьда Казан урамнарында Казан изге ана иконасы хөрмәтенә тәрәй яштырылачак. Башта православ христианнар Казан кермәнешендәге Благовещен чиркәвендә гыйбадат кылачак, аннан соң Бауман Батурин зур кызыл урам аша Крестовоздвиженский чиркәвенә таба тәрәй яш уздырылачак. 4 ноябрь Русиядә халыклар бердәмлеге көне буларак бәйрәм ителә. 2004 елда рәсмиләштерелгән әлеге яңа бәйрәмнең асылын күпләр аңламый. Хөкүмәт аны тарихи чиркәү дини бәйрәм дип сөйли. Мәскәү хөкүмәте бу көнне халыкларның берләшү көне дип аңлатырга тырыша. Татарстанда Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче 14-25 яшьлек мәктәп укучылары, студентлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан 4-нче халыкара олимпиада башлана. Олимпиада Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2 этапта уздырыла. Бәйгенең читтән торып үткәрелә торган өлешендә катнашу өчен 9 ноябрьдән 21 декабрьгәчә КФУның сайтында катнашучы буларак теркәлү зарур дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы. Олимпиаданың бүлеше 7-21 декабрьдә дистанцион рәвештә интернет тест формасында мәктәпләрнең югары уку йортларының компьютер класслары базасында яки катнашучыларның шәхси компьютерлары аша уздырыла. Интернет тест нәтиҗәләре 26 декабрьгә кадәр Казан федераль университеты сайтында урнаштырылачак. Олимпиаданың йомгаклау өлеше 20 апрельдән соң булачак. Казанда 6-нче тапкыр Татар балалар лидеры мәктәбе бара. Ул 29 октябрьгә кадәр эшләячәк. Аны Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе Идел яшьләр үзәге уздыра. Чараның максаты татар балаларына, татар яшьләр берләшмәләре активистларына ярдәм күрсәтүдә, татарлар урнашкан төбәкләрдә татар үзәкләре каршында татар балалары белән эшләү нигезендә аерым юнәлеш булдырудан гыйбарәт. Татар информ агентлыгының хәбәр итүенчә, Татар балалар лидеры мәктәбендә Русия төбәкләренә ерак һәм якын чит илләрдә яшәп, иҗтимагый һәм мәдәни тормышта актив катнашучы 8-нчедән алып 11-нче сыйныф укучылары барлыгы 60 активист катнаша. Шулай ук смена дәвамында үзен күрсәтә алган милләтебез хәзинәләре профиле сменасында да катнашучылар чакырылган. Чарада катнашучылар өчен төрле лекцияләр, гамәли дәресләр, түгәрәк өстәл утырышлары, диспутлар татар зыялылары белән очрашулар каралган. Моннан тыш Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына һәм Габдулла Тукай әдәби музейына бару планлаштырыла.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нчы гасырларда Русия дәүләте эчендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды ди.
Бу Батырша яллары, Пугачев яллары бит инде бу чырга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә бергәнне бу татарга соңрак?
Ну, менә Әби патша инде аны исламны кабул итә, шул. Аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идарә итә алмыйлар. Идел буе инде аның бер хаоска әйләнә буталчык. Шуннан соң Әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымыйчә. Онда рәткә утыртып булмый. Ну, бу Петрдан башланды инде буталчык. Шул.
Татарлар авыр яраклашканмы Россия империясына?
Бик авыр түгел шул. Аның кайбер өлеше инде Мәскәүгә күчеп, әле Үзбәк хан заманыннан күчә башлаган. Анда инде үз сәясәтен башлаган. Анда менә төрле-төрле тармакка бүленеп, менә бусы бик зыян китерде. Роман теге татарлары бер якта сугышкан. Касимныкы бер яктан, Казанныкы Мишгәр белән айрым. Һәм казаклар бит әле булган, имән анда да татарлар, малай татарлары анда утырган. Әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән, теге гаскәр белән анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бернинддер бер максат булмаган, татарның төп максаты булмаган шул. Шул заманда. А урыснан ул яктан ныграк ештыра белгән.
Билгеле бит, 7 том арасында әлеге татар тарихы томнары арасында 5-нче том иң соңгысы итеп чыкты. Иң катлаулы нәрсәсе белән катлаулы иде. Ни өчен нәкъ менә шул соңгысы?
Менә бу ул заматан, ул замана инде, бу талчык замана. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Россия теге тарихчыларын дейм. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләрне карасаң, анда татар күренми дә. Шиханакларны карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбрәк казакларга каршы. Шуңар менә моны әле ачыкларга да авырырак. Безгә документ та җитеп бетмәй. Һәм шуңар теге авторларында да тапмыйча нитеп без инде җапаландык күпмәдер. Но менә инде хәзер бу елны чыктык теге кирәк дәрәҗәгә.
Бүген 5 ел язылды дидегез, бүтән 7 томмы инде бу?
7 том.
Бу 5 томга ничә күп вакыт сарыф ителде?
Ну, аны былай чутлап булмый бит. Аның без менә бүтәнсе 7 томлыкны 15 ел инде яздык, әмма нәрсәседер иртәрәк язылган, кайсыдыр менә соңгы елда.
Әйе. Күп акча
әйтеп булмый, бу без каян таба алдык, шуннан таптык.
Гомум бюджет та билгеле түгелме?
Бюджет та юк, безгә.
Йо-йо-йо, на, шушы китапның
күпме? Ну, юк, аның типографияга каядыр 1 миллионга төшәйме? Ну, тиражга караганда, инде гонорарлар ниләр эшләгәндә, макет эшләгәндә тагын шулайрак каядыр. Ну, конференциялар, еш кына без конференциялар уздырды. Ну, былай инде гомуми алсак, кайдыр бір томға бір 3 миллион түшкендір.
На бұл китап жазғанда теге, эффектив айтегені, фәнни қаршылықлар болды ма? Фәнни дайра Мәскәу тарафынан фәлән?
Бигі болмады. Менә беләсеңме, ғалимлар ортақ тел таба ала, без бит аны объектив язабыз. Менә ничек булган, менә шулай без аны бирәбез. Авторны, автор инде яза икән, без аны үзгәртмим, мин аңар басым ясамыйм. Ничек яза, шулай яза. Шуңар анда каршылык сәясәтчеләр белән, төрле Жириновскийлар белән теге аңнамый торган. Тарихчы белән җиңел бит аны. Аңар сырыйсың, кая ул, чагынакта бармы, кая. Күрсәт, документны күрсәт. Монда бит һәр бер томда анда артта инде документлар бирелә. Шуңар сез ышанмыйсыз икән, аны ачасыз да үзегез карарсыз.
Хәкимов татар тарихының ничә данәдә басылуын түгел генә әйтмәде, кайберләр 2000, кайберләре күбрәк басылды. Бу акчага бәйле. Бер томын чыгару гомумән алганда якынча 1-3 миллион сумга төшкәндер, диде ул. Галим сүзләренчә, татар тарихының 7 томада электрон версиядә булачак, теләгән һәркем аны интернеттан эзләп табып укый алачак. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган, төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарча чыгару турында әлегә уйланмыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудырды. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар турында азатлыкка сөйләде.
Безнең совет чорында бүтән дәреслекләр дә автономия республикаларында, союз дәүләт республикаларында да автор ханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азияда һәм Европада яшәгән халыкларның республикаларын Этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары, шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса, менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союзлас республикалар хәзерге көндә дөнья сәяси картасында үзләренең урынын таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап, үткәннән таяну тасы эзле. Ягъни алар бүген нәтиҗә элек тә булганнар, аларның яшәү тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүген көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның Бишкек шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих курсларының турындагы фикерлек яныңыз башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне караган икән үзен саммитында Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14 14-нче елның 5-нче июнендә. Һәм менә шушы карарлар нигезендә 3 җыен карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәүдә-көрәше дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төркия Академия багамы, яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международный Төркия Академия эшли аны.
Эшли. Димәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төркия Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә алар бүтәндә дәүләтләр дә шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар хәмәлләр шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әгенә бундый шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең ул масштабын күрсәтә, аның дөнья тарихында тоткан урынын ашырга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер теге Россия өчендә вак ашыгын тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралары рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул ничектер югала барасымы. Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мия калса, шушы аны әбзетен чыгарак татар телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бу бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әмә без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр танымашасалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы барысында эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булады дип уйлыйм мин факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бүтәндә Төрек Академиясе белән һәм Халыкара Академия белән килешүләр бар, менә Татарстан Фәннәр Академиясе. Татарстан Фәннәр Академиясе нам рәҗә итүгән әйбер бу. Менә шу Татарстан Фәннәр Академиясе нам рәҗә иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күзәтә караганда тарих яз мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Орта гасырда төркиләрнең дәүләтләре күп булган. Һәм инде Евдит Яшхана тәҗрибә язмалары буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап китерә үшендә булса, концептуальный, мне калса, ничектер яхшырап борысына тыйла инде. Ну әле ул программа мен калса, аны сымытәле программада күп кенә әйберләрне язып бетер булмы, шуңа күрә бәлки инде ул мен әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чөйш алыс тапмаганда булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да, Төрки заңатларда, хуннарда, бунларда, тимуғытлар дәуеті де, олар барсы да, мұнда шағылыш тапқан, яғни, мұна системні, бүтін дәуетлеріні олар авторлар енді шушы дәрісілікті шағылдырғанлар. Мен хатта ойлап қойдам, 8-ші класс баласына бұл хатлы материалыны, мұна бүйір мәселесі, мұна ол мәселенде, демек, ойлап қайыт әлі керек деп өтес келейінді.
Озатлық радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иершин аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, Татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип, көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Радникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларын көч кулланып тоткарлау турында бөтенләй ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми белеш сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнешәген әйтте. Аннан соң ана бу хәлгә үз аңлатмасын бирешәгенә ишарә ясады. Дәүләт шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдар. Ул татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт шурасы депутаты соңгы вакытта Чаллы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чаллыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мостафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым, мен таныш түгел. Әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, алмашылмаучылыклар илләр арасында күп вакыт булганда, внутри себе, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җирергә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәктер инде документларны. Андый әйбергә тем более кечкенә шәһәрләрдә, безнең дә хәтта Чал шәһәре, Минзур шәһәре дип сорамый, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрес дип санам.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаят итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга тиеп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга татар иҗтимагый үзәге үзенең Шираттагы утырышына җыелган иде. Шарага Түбән Кама, Шаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Русия Федерациясының қойбір түбәкләрендә православ дине мәдәниәтен нигізләрі уқытыла башлау хақында біз инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мөселман динәһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мөселман культурасы нигізләре дип аталган дәреслек әзерләнеүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияте дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ел уқытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Ә менә ата-аналар бу хәлне ничек бәяли? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндә кешеләр тора Мәскәдә. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел, потому что Мәскәдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский дине дә хәзер төрле нидә, һәр бер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәне.
Рәхмәт бик зур. Нәрсә сез моңа ничек карыйсыз?
Плохо.
Татарча әйтегез.
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои азы знать. Они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез.
Әйтәлмим.
Ничек әйтәлмим. Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча өйрәнергә кирәк. Килмисез, исәнмисез, саумысыз. Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например,
каршы дип
әйтәм. Каршы, әйе, каршы. Ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православный наукаса безнең мөселманнар нәрсә дип утыралар?
Югалтабыз балаларны.
Менә.
Дөресен әйткәндә югалтабыз. Потому что если алар мөселман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелдә әле ул барыр иде. Ә болай без балаларыбызны, мөселман куаннан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин.
Исемегез ничек?
Нәгимә Азаматова.
Инде оныкларының да балалары үсеп җиткән, заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Габдулла бабайны да тыңлыйк әле.
Ул оны дине генә укытылу, аларны нагыз поправить. Тиеш готовить яшьләрне широким кругозором. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарырга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр Россиядә. Шунардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең өйләтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әлегенә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр андый эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны татар тарихын таратып балаларга тискәре йогынты ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән тезаган каршы да крәшәйек. Бу хәзер бу бигрәк тә аладыр икенче төрле диләр. Ачыктан ачык барадыр как бы не чокындыру. Чокындыру замаласы килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигез әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, Федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип, шундый фаразлар белән. И төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул үзе имперский бит инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләттән айрылган. Чиркәләргә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәтәләргә. Менә инде мөселманнар мәчетләрен өйрәнәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкми дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә.
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.